Ɲininkali a bɛ bɛɛ de concerner denmansaw même autorités parce que autorités denw bɛ école la bɛɛ b'a dɔn yɔrɔ bɛɛ la u ma sigi parce que u ye gɛrɛbu kunkurunin dɔ observer tuguni bɛnkan in fɔlen o ye kelen filanan année scolaire programme de bɛ yen programme ma ban programme min kan ka kɛ kalo kɔnɔntɔn kɔnɔ ne t'a dɔn jinɛ moriya min bɛ se ka kɛ ko kalo kelen oubien kalo fila kɔnɔ k'o programme bɛ se ka boucler pour que ka denmisɛnninw ka évaluation kɛ yali examen ba yɛrɛ ka kɛ fɔlɔ ni composition ni devoirs ni si ma se ka observer ne ma da la ko an ka denmisɛnninw ko jeunes don ko en deux mois u se ka o formation accélérée k'u kun o ye kelen an filɛ période min na samiyɛ sera i bi taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw yɛrɛ la a kalanko a ma nɔgɔn parce que i bi taa sɔrɔ soit kɔ bɛ don ekɔlidenw ni u ka ekɔliso cɛ oubien dugu ni ekɔliso a ma nɔgɔn yɔrɔ dɔw fana na ekɔliso structure ɲɛnamaw jɔlen tɛ ka fɔ min bɛ se ka hali ni samiyɛ de don k'u bɛ se u se ko ka kalan ne bɛ jigin gouvernement na yɔrɔ min na gouvernement ye nin accepter sisan ni gouvernement tun y'a accepter depuis le tout début en calculant tout ça k'a fɔ examen kan ka se ka kɛ on doit coûte coûte éviter l'année blanche u banna nini min ma ka tila ka na so ma sisan k'u bɛ denmisɛnninw c'est parce que c'est les enfants qui vont perdre parce que ni examen kɛra jagoya dɔw na la passé est-ce qu'ils vont passer avec niveau oui parce que ce sont nos enfants enfants en deux ou deux ou deux donc on nous manque un niveau maintenant après famille aurait dû mettre à l'un que quoi faire maintenant vous n'en deux mara une fois et un mara tu vois na on nous fait la deux mais na un mara c'est à la mou la terre mou chima il y a sur le cafoco du souko de nous qu'on peut prolonger l'année scolaire à tes cas bien parce que avec la pluie c'est pas prudent les vents violents qui veulent nous nous bla pour qu'à chaque fois qu'à la yoro là nous connaissons déjà donc à dîner moria nous laisser kɛ pour que examen ka se ka kɛ mais n'a sɔrɔ parce que ɲininka min bɛ k'a fɔ ni a ma se ka kɛ année blanche jamana bɛ wari dɔ sara UNESCO ye mais pourquoi nos dirigeants n'ont pas réfléchi à ça et accepté la négociation avec les enseignants faut que bɛɛ ka to i ka position figée kan et maintenant qui sont les victimes nous les parents an ka warini min bɛ ka don ka taa an ka ekɔlidenw ka scolarité sara ani les enfants qui vont perdre une année sans formation adéquate. Aujourd'hui, on a sacrifié les enfants. Aïe, demsenou, dégémouna, la facilité. Aïe, demsenou, dégémouna, la foi, tu peux ne rien faire et être derrière un homme politique, a dit quelqu'un d'elle.
Ça, vous voulez dire que vous voulez qu'elle a assez femme?
Pour femme, il y a des bras à dire. Il y a des femmes qui ont été tous les deux. Trouver des bonnes solutions aux problèmes. Il y a des enfants qui ont été en train de faire ça, en train de faire ça, en train de faire ça.